управителя на Националния осигурителен институт Бисер Петков в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Има ли наплив от желащи да се пенсионират заради обсъжданите промени в пенсионните условия, да изпреварят промените?
Както миналата и тази година, броят на желащи да се пенсионират бележи ръст. Не бих казал, че основната причина е всъщност новия законопроект и новите условия за пенсиониране, защото в сравнение с действащите те са по-меки като стъпки на изменение. Но така ли е, че неяснотата, която дълго време имаше около условията за пенсиониране и това как ще се променят в бъдеще, мисля, че изигра своята роля. Този брой на заявления за отпускане на нови пенсии миналата година и първото три месече на тази година да бележи съществен ръст.
За какъв ръст, който е по-голям от примерно ръста на застарялото население?
Сравняваме го с същи периоди през предишна година, т.е. през 4-те месеца на тази година, спрямо същия период на миналата година, постъпилите заявления за отпускане на нови пенсии са от порядъка на 10-12% повече.
Това защо го правят хората? Защото примерно до година според плановете ще се вдигне с 2 месеца на година за най-масовата трета категория при мъжете, например пенсионната възраст, и гледат да изпреварят тия 2 месеца.
Това е въпрос и на генерации, на възрастови кохорти, които се променят във времето. Това е въпрос и на очаквания по отношение на това как ще се променят условията. Пак казвам, неяснотата доскоро по отношение на това какво ще се променя в условията за пенсиониране, може би една от причините хората, които отговарят текущо на условията сега, да упражнят правото си на пенсия.
А не толкова възрастта, колкото осигурителния стаж и плановете той да се увеличава, сигурно мотивира хората да се пенсионират.
Да, може би по-тежкото условие, за което ще бъде за покриване, ще бъде осигурителният стаж, който и тази година се увеличи. Както знаете, възрастта се запази на нивото от миналата година, но осигурителният стаж се увеличи за 4 месеца и тази година е 38 за мъжете, 35 за жените, като е предвидено неговото нарастване да продължава във времето и да достигне 40 години за мъжете и съответно 37 години за жените.
Прочетох в преса да казвате, че всъщност така може и да се получи ефективна възраст за най-масовата трета категория, хората да се пенсионират на 67 години.
Възможно е.
Защото трябва да имат 40 години стаж, ако особено тези години след 1989 година хората губеха работа, оставаха години без работа. За да имаш 40 години стаж на 65 години, означава да си започнал работа на 25, веднага след като си завършил университета, и да не си останал нито месец без работа. Ако обаче се е случвало по няколко месеца между отделните работи, може да отида 67-68 години. Въпрос на изчисление ли е това, което казвате 67-те години ефективна възраст за пенсиониране?
И сега всяка пета пенсия се отпуска по член 68 алинея 3, т.е. за непълен осигурителен стаж и при по-високата възраст, която в момента е 65 години и 8 месеца, а изискуемия осигурителен стаж е 15 години и действителен стаж.
А според плановете,
според плановете,
правителството и работодатели и синдикати, колко ще стане?
В проекто закона тази възраст ще нараства, както всички други пенсионни възрасти, с по 2 месеца, докато достигне 67. И за това, вероятно, делът на хората, които ще трябва да изчакат навършването на тази възраст поради недостигащ им стаж, ще нараства.
А имате ли прогнози? Каква част? Казвате, че сега всеки пети трябва да изчака абсолютната възраст, да, за да се пенсионира. А през 2029 година?
Не можем да направим такива прогнози, защото Националния осигурителен институт не разполага с данни за осигурителния стаж на хората, за целият им период на осигуряване, защото сигурно знаете, че така наречения регистър на осигурените лица, в който е отразен осигурителния стаж, се води след 1997 година. Така че ние нямаме информация за осигурителния стаж на лицата преди тази дата, за да може да преценим на колко лица би им стигнал към дата на навършване на възрастта и на колко не.
А какви разлики ще има в НОИ, ако се приложат първоначалните предложения за пенсиониране на първа и втора категория труд на министъра на труда Ивайло Калфин, 57-62 години съответно, а сега бяха приети 55-60, с изключение, например, подземните миньори 45 години. За какви пари, за какви условия беше спора, който се водеше?
Спора беше колко по-рано от общата възраст да се пенсионират лицата по първа и втора категория. Това, което всъщност е заложено, тази възраст при лицата първа категория да бъде 8 години по-рано от общата възраст и съответно 3 години по-рано за лицата при втора категория. За такъв срок е разчетено и професионалните пенсионни фондове да плащат срочни пенсии на тези лица. По настояване на синдикатите периода на по-ранно пенсиониране беше удължен всъщност е предложено да бъде удължен с още 2 години. Тук сметките са доста комплексни, защото досега се предвиждаше ранното пенсиониране на категорийните работници да излезе от държавното обществено осигуряване и да се поеме от професионалните пенсионни фондове. Затова и до момента пенсионирането беше по една преходна разпоредба. Тя продължава да действа. Беше неколкократно удължаван срока на нейното действие, така наречения параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби, при който лицата, които съответно покриват условията, а те са възраст, която сега е доста по-ниска от тези съответно 8-5, дори и новите 10-5 години по-рано от общата пенсионна възраст, при съответния осигурителен стаж 10 години най-малко за първа, 15 за втора и покриване на определен брой точки, като сума от възраст и стаж, могат да се пенсионират, като натрупаните средства по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд се прехвърлят в държавното обществено осигуряване, а те получават пожизнена пенсия, която се изплаща от държавното обществено осигуряване. Този ред всъщност сега с известни модификации се включва в основния текст на закона към член съответно 68, като се дава възможност на лицата, които съответно не придобиват право, не са придобили право да се пенсионират с срочна пенсия от професионален пенсионен фонд и покриват съответните условия, да получат пенсията си от държавното обществено осигуряване. Като за лицата, които ще предпочитат и ще останат в професионален пенсионен фонд, съответно условията са те да имат минимум 10 или 15 години, съответно първа или втора категория стаж след 2000-та година, когато всъщност, от когато действат професионалните пенсионни фонд.
Каква част от всички пенсионери са първа, респективно втора категория?
Малка е частта на пенсионерите, които са пенсионирани при първа и втора категория. Всъщност при тези условия на труд с висока вноска се осигуряват в момента около 107 000 лица, като значителна част от тях, т.е. 90 и няколко хиляди са при втора категория, само 7-8 хиляди са тези, които се осигуряват.
Това означава, че върху цялата система този голям спор, който се състоя за да колко години да се пенсионират, при какъв стаж, не дава такова голямо отражение, така ли?
Като финансови ефекти отражението не е толкова голямо, защото става дума за сравнително малък брой лица.
А защо, въпреки всичко, остава дефицитът на държавното обществено осигуряване и при тези планове? През 2029 година ще да падне до 0,4-0,5% от брутния вътрешен продукт. В момента е 2,5%. Четах някъде, че за да се балансира в този момент, трябва да се увеличи с 8% вноската при сегашните условия. Какво още трябваше да се прибави, така че 29-30 година цялата система да бъде балансирана, т.е. да има достатъчно пари, за да се плащат пенсиите?
При изготвянето на този пакет промени една от целите беше финансово стабилизиране на държавното обществено осигуряване и намаляване на зависимостта му от държавния бюджет, и в определена степен с предложените промени тази цел се постига, но всъщност, както и вие казахте, не може да се очаква от прилагането на тези промени, че дефицитът в бюджета на държавното обществено осигуряване ще бъде сведен до нула. Тъй като промените, които се предлагат, пакета от промени, влияят както върху приходите, така и върху разходите на държавното обществено осигуряване, повишаването на размера на осигурителната вноска или по-точно прехвърлянето на предвиденото повишение на осигурителната вноска за универсалните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване, защото всъщност това се предлага. И в момента в Кодекса за социално осигуряване е записано, че от 2017 година осигурителната вноска за универсалните пенсионни фондове се покачва с 2 процентни пункта. Всъщност, предложението е тези 2 процентни пункта последователно по 1 процентен пункт да се пренасочат към бюджет, към държавното обществено осигуряване. Всъщност това ще донесе допълнителни приходи, които през 2018 година ги оценяваме на приблизително 480 милиона лева. Осигурителната база от порядъка на 24 милиарда, така че 1 процентен пункт увеличение на осигурителната вноска на фонд Пенсии за тези години носи допълнителен приход от порядъка на 230-240 милиона лева. Така че тази мярка ще увеличи съответно приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване. Но съответно има предложение за мерки, които ще увеличават съществено разходите. Става дума за увеличаването на тежестта на година осигурителен стаж в формулата за пенсия.
От 1,1 на 1,5.
На 1,5, което е свързано с повишаване на размерите на новите пенсии, подобряване на тяхната адекватност.
Това ще важи само за новите пенсии, не и за старите, така ли?
Всъщност, то ще се отрази върху размерите на новите пенсии, защото предложението е досегашният механизъм на усъвременяване на пенсиите, на старите пенсии по швейцарското правило, от 2017 година да се реализира чрез формулата за пенсиите. Има предвиден тест, в който докато нарастването върви от 1,1 на 1,5 на година осигурителен стаж, да се замрази действието на член 100. Така че всъщност
на швейцарското правило.
Така че тук всъщност отражението ще бъде в чувствително увеличаване на новоотпусканите пенсии за бъдеще.
И това ще... Христосков пита дали преизчисляването ще стане със средния осигурителен доход за предходната година или със средния осигурителен доход за годината, през която са отпуснати пенсиите, защото от отговора на този въпрос според него ще зависи дали ще има голяма диспропорция между старите и новоотпусканите пенсии.
Така както е записано в законопроекта, преизчисляването на старите пенсии ще става с съответно новия коефициент, т.е. новата тежест, която не е фиксирана, тя ще зависи от това колко ще излезе по швейцарското правило за съответната година, т.е. от ръста на средния осигурителен доход и от темпа на инфлацията за предходния период, и не предвижда съответно преизчисляване с нова подложка, т.е. с нов средномесечен осигурителен доход за предходен период.
Това означава, че ще си се ползва този доход, който е важал при отпускането на самата пенсия. Това означава, че новите пенсионери ще получават много по-високи пенсии от старите.
Така както е записано в кодекса, да, ефекта от това увеличаване ще бъде главно за новите пенсии.
Какво е в момента състоянието на текущото състояние на бюджета на НОИ?
Данните, които имаме за изпълнението на бюджета за първите 4 месеца, разбира се, те са предварителни, дават основание да го окачествим като добро, като нормално.
Има ли такива фрапиращи събрани повече пари, както например премиера говори за данъците и митата?
Всъщност, събраните повече приходи от осигурителни вноски в бюджета на ДОО за първите 4 месеца са 120 милиона. Това е преизпълнение на планирания размер на приходите. Така че това е, което имаме нашите данни. От гледна точка на съпоставката със същия период за миналата година, събраните повече приходи от осигурителни вноски са с порядъка на 160 милиона повече.
Това означава, че след като според собствените ви планове събирате за 4 месеца 120 милиона повече, при такъв темп може да се стигне до близо 400 милиона повече до края на годината. Вие колко раздадахте за великденски добавки?
Около 50 милиона, 48 това, милиона е заплатената
сума. Това би означало много сериозна коледна добавка.
Нека да видим. Разбира се, простата екстраполация едва ли е най-правилното. Говорим за текущо как изглеждат нещата за първите 4 месеца. Разбира се, в разходната част отчитаме един преразход от около 17 милиона, но той се дължи на това, че в разходите са отчетени изплатените великденски добавки през месец април, а те, както знаете, не се планират, тъй като всъщност преценката за тяхното изплащане е в зависимост от възможностите на държавния бюджет, защото се финансира чрез специален трансфер от държавния бюджет.
Какъв е ефект от прилагането на измененията в законодателството, според което вноските за пенсия на хора започнали за първи път работа след 1 януари тази година, вече постъпват изцяло в НОИ, ако изрично не са посочили, че искат да се осигурят за втора пенсия в частен фонд?
Така е записано в влезите в сила от началото на годината промени в кодекса за социално осигуряване, но поради липсата на подзаконова уредба, която да урежда реда, по който това да става, вноски на тези лица не са постъпвали и не постъпват в бюджета на държавното обществено осигуряване.
Продължава да действа.
Вноските всъщност се задържат.
Избор на тези, които не са го избрали, да им се разпределят някъде в другите фондове, така?
Доколкото съм запознат, вноските на тези лица, които не са направили личен избор на фонд, универсален пенсионен фонд, всъщност са по сметки на Националната агенция за приходите, тъй като знаете, че в предлаганите в законопроекта на Министерския съвет промени се променя в тази част законодателството, като всички лица, за които възниква задължение за осигуряване за първи път, съответно те ще са задължени да се осигуряват в универсален пенсионен фонд, независимо дали направят личен избор, ако не направят, ще бъде служебен избор, както беше до края на миналата година. А след това им се дава възможност, ако те решат да съответно променят осигуряването си от универсалния пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване, като от този момент вноските им ще постъпват в пълния размер в бюджета на държавното обществено осигуряване, а съответно натрупаната сума се преквали в сребърния фонд.
Това а за какви пари в момента стоят? Имате ли представа в НАП, без да са разпределени нито към частни фондове, нито да са дошли в НОИ, защото не е направен избор?
Не мога да ви кажа, защото всъщност ние няма отношение.
А наредбата, министър на финансите ли трябваше да утвърди или цялото правителство? До къде? Имате ли представа това?
Доколкото съм запознат, тъй като се променят законовите текстове, промени в подзаконното уредба, всъщност не са предприяти с оглед на това, че новия ред, който се записва в закона, и след това са текстове, които би трябвало да влезат в сила след приемането на закона, а не от 1 януари 2016 година. Това е срока за повечето други разпоредби. Очаквам, че по много бърз начин ще бъдат развити
нещата. За тия хора нещата. Каква доходност в момента имат? Като очевидно, нито че получават нито са в НОИ парите, нито са в частни фондове.
Очевидно е, те и да бяха в НОИ.
Нямаше
да има доходност.
Да.
Така че, доколкото средствата не са инвестирани, те не носят и доходност.
Какво ще е усъвременяването на пенсиите от 1 юли чрез прилагане на швейцарското правило?
Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат усъвременени, т.е. увеличени с 1,9 на сто. Това е изчисления коефициент по член 100 от Кодекса за социалното осигуряване и той е формиран като сума от по 50% от ръста на средния осигурителен доход, който за миналата година е 5,3% и 50% от хармонизирания индекс на потребителските цени, който за миналата година е минус 1,6%. Знаете, имахме дефлация. И това дава този размер от 1,9%. Така че надзорният съвет на НОИ, чието правомощие е да съответно формално да вземе решението, вече взе това решение. Подготвя се причисляването, всъщност осъвременяването на пенсиите, и от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени с този размер.
Колко души получават пенсия под тавана, въпреки че биха могли да бъдат повече?
Към края на миналата година броя на лицата с ограничен размер на пенсиите до съществуващия таван са 44 000. 44 000 лица, пенсията им отпусната в действителен размер е повече от тази, която получават, защото тя е ограничена на тавана, който в момента е 840 лева, но предстои от 1 юли също да бъде увеличен на 910 лева.
Повече от 2%.
Да, защото всички други размери на пенсиите се увеличават с 1,9%, приблизително. Става дума за ръста на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която от 154 лева и 50 стотинки по настоящем, от 1 юли ще нарасне на 157 лева и 44 стотинки, което е с 1,9%. Правителството взе решение за увеличаване на размера на социалната пенсия за старост от 113 лева на 115 лева и 15 стотинки, а това води автоматически до повишаване на всички пенсии, които размерът им е свързан с размера на социалната пенсия за старост. Това са всички пенсии, не свързани с трудова дейност. Пенсии за гражданска, военна инвалидност, социални инвалидни пенсии и така нататък. Но връщайки се на максимални размер на пенсиите, доколкото той е свързан с ръста на максималния осигурителен доход, затова и при него увеличението на практика е по-високо, тъй като, както знаете, от началото на тази година максималния осигурителен доход се повиши от 2400 на 2600, така че от 1 юли, когато се осъвременяват всички пенсии, се променя и максималния размер на получаваните пенсии от 840 на 910 лева.
И него ще получават колко?
Него ще получават, т.е. около 17 000 от тези 44, които в момента има ограничен размер, ще си получат пенсията в действителен
размер. Пълен размер. Да. И ще останат още 44 минус 17, 27 000,
да,
които биха могли да получават повече.
Които биха могли, ако няма това
пенсия. А колко се осигуряват на максимума?
Затруднен съм да ви отговоря конкретно.
За да се види дали кореспондира пък с групата на тези, които имат таван на пенсията.
А това...
Нали, едно от оправданията защо има таван на пенсиите е, че има таван на осигуряването.
Таван на пенсиите всъщност административно определен, както е сега, в параграф 6 от преходните разпоредби на закона, има, защото всъщност този естествен регулатор на размера на пенсиите като максимален осигурителен доход всъщност действа от 2000-та година. При това не е имало. Това е позволявало, особено от периода преди 97-ма година, много лица да се осигуряват на много висок доход. И това води, защото знаете, че при определение на размера на пенсията участва доходът от трите най-добри години за последните 15 преди 97-ма година, води до доста високи размери отпускани, като става дума за пенсии, които са отпускани по-скоро в миналото. Това налага оставането на тавана, но то е предвидено да отпадне тавана на отпусканите пенсии след 2018 година, когато се очаква, че вече влиянието на тези 3 години и на дохода от тези 3 години ще бъде вече много по-малко. А една от мерките в законопроекта е от 2019 година да отпаднат и трите години от базата за изчисляване на пенсиите.
Всяка трета пенсия през 2014 година е инвалидна. На 900 000 души получават такава, но сега това съотношение намалявало заради това, че например е отнето правото да се изплаща като втора пенсия, сумата от 25% от социалната инвалидна, сега делът бил 29%. Какво трябва да... Всъщност, кое е нормалното в европейски мащаб, в световен мащаб там, където действат подобни осигурителни системи?
По отношение на статистиката, която ползваме за инвалидните пенсии, България има една особеност, че една голяма част от тях, половината на практика, се водят като пенсии, но те имат характер по-скоро на добавка, защото се отпускат и изплащат в непълен размер. Става дума за социалните пенсии за инвалидност, които са повече от половината. Ако приемем, че общо инвалидните пенсии са вече около 1 милион, над 500 хиляди от тях са социални пенсии за инвалидност, а 460 хиляди от тези са втори пенсии, които се плащат в четвърт размер, т.е. 25% от пълния размер на социалната инвалидна пенсия. Когато говорим за инвалидните пенсии, всъщност ние включваме и тези пенсии и наистина бройката 1 милион, отнесена спрямо 2 милиона и 600 хиляди, закръглено общо получавани пенсии, доста над нормите, които има в света.
А какви са нормите в света?
Ами, зависи от, разбира се, заболеваемостта на населението, от инвалидизацията, но ето, примерно, Хърватия, където проучвахме наскоро опита, при тях пенсиите, инвалидните са били около 25% от общия брой на всички пенсии. Те са преценили, че това е доста така сериозен, висок дял и са предприели съответно реформи, които последните една-две години са дали резултат в намаляване броя на отпусканите пенсии. Така че у нас, ако извадим от общата бройка на инвалидните пенсии, тези социални инвалидни пенсии, изплащани като втора пенсия в непълен размер, сме някъде около този дял.
Растат ли обезщетенията за заболявания, които плащат НОИ?
Да, това е една тенденция, която се наблюдава след 2011 година, когато вследствие на предприятата антикризисна мерка, мярка тогава 3 дни да се поемат от работодателя на първите 3 дни от временната неработоспособност. Тя даде временен ефект, като след това 2012, 2013, 2014, първо 3 месече на и 4 месече на 2015 се забелязва един траен ръст на сумите, на плащанията, които се извършват за обещетение за временна неработоспособност, расте броя на болничните, расте броя на дните в неработоспособност.
Дали има връзка с това, което обсъждахме и с доктор Москов, болниците имат интерес да прекарват по-дълго при тях повече пътеки клинични и това върви съответно с болничен лист болните.
Голяма част от тези болнични са всъщност, тъй като става дума за временна неработоспособност, са с
домашно лечение.
Домашно лечение, да. Тоест,
GP-то,
за тях,
да. Да.
За тях не е предвидено болнично лечение, така че трудно може. По-скоро интерес имат самите бенефициенти на това плащане. Интересите имат някои работодатели.
Тук няма как статистично. За какъв ръст става дума, примерно спрямо 2011-та?
Ръст от порядъка на 7-8%. Миналата година съответно 350 милиона е изплатената сума. С началото на тази година преразхода, който отчитаме за 4-те месеца, около 17 милиона, което е единствената социално-осигурителна програма, при която имаме така едно сериозно нарастване на изплащаните суми.
Профилактиката и рехабилитацията. НОИ колко бази управлява?
НОИ е собственик на едно дружество. Това е Профилактика, рехабилитация и отдих, ЕАД, който е един от 14-те изпълнители на програмата за профилактика и рехабилитация.
А всъщност НОИ плаща и на останалите?
НОИ плаща и на останалите. Това са още 13 юридически лица, като общо заведенията, в които лицата могат да изберат да проведат профилактиката, са 43 за тази година. Тоест, те са доста
повече. Има ли опашки от чакащи?
Не бих казал опашки, но има интерес.
Свободни места остават?
Да, да. Като, разбира се, зависи за конкретен период. Ако лицето съответно търси в определена база, може и да има проблем, но това, което нашата статистика показва, защото НОИ има ангажименти само по финансиране на ползването на тези услуги, е, че до момента някъде около 9700 удостоверения са издадени от териториалните ни поделения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация. Някъде на около 4000 лица сме заплатили вече дължимите средства от бюджета на държавното обществено осигуряване на изпълнителите на дейността, тъй като тази годишната програма вече 2 месеца е в действие. Тя стартира на 31 март. Тази година разчетите се, че при ресурса, който има в бюджета на държавното обществено осигуряване, то е 17 милиона и 600 хиляди за тази година, по-голяма от предишни години, около 44 хиляди лица ще могат да се възползват. Така че може да се каже, че програмата е още в началото си.
А вашите бази пълни ли са? Колко станции, почивни или рехабилитационни центрове има самата НОИ?
НОИ няма пряко.
Да,
всъщност става дума за самостоятелно дружество, което съответно упражнява дейността си. Дружеството ПРО ЕАД участва в програмата с 14 заведения и поне моите наблюдения са, че да, голяма част от тези заведения, съответно по данните, които ние имаме, има интерес, т.е. капацитетът е запълнен. Разбира се, всичко зависи от предпочитанията на лицата, защото те имат широк избор. Както казвам, 43 заведения, които според болестта, според това на къде ги насочва техния лекар, те могат да избират.
От 1 юли по швейцарското правило пенсиите нарастват с 1,9%, почти 2%. Бисер Петков, управител Националния осигурителен институт в седмицата.